habay wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen isniin bisha Disembarna waa 25 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo anigu ah Jacfar Fukay.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah qaadi maxkamadeed oo heer federaal ah oo hor istaagay qayb ka mid ah sharciga iyo xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
dacwadda maxkamadda ka soo baxday waxay saameynaysaa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan waddanka. marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection waddanka la leh waxay amraysaa maxkamadda in dadka iyaga maxayiraadii laga qaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii zoobeeh oo la gaarsiiyey gargaar ay aad ugu baahnaayeen.
gabadhaydi reerka heysa ee dhimatay allah u naxariista. guddiga waxayna qorsheeyeen aabaheedoo jirno isbitaal yaalaa jiro keliyaha laga dhaqo turkiga lagu dhaqo isbitaal digfeer marka sidii aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaanu leysay. intii soo dhiibtay allah ku khayro, intana wacdina allah ku khayro.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta cayaaraha caalamiga ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida.
ruushka iyo shiinaha ayaa mid waliba soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareereysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorshaynayn inuu hab militari ku xaliyo xaaladan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay isniintan sidoo kale maanta ah in dhammaan dalalku ay tahay in ay sida hadalka u dhigay isxakameeyaan oo ay sameeyaan dadaallo wax ku ool ah oo waxtar leh si ay u yareeyaan xiisadaha ka jira jasiiradda. Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay tahay inaanay saameyn xagga bini'aadminimada ah ku yeelan dadka rayidka ah ee kuuriyada waqooyi amaba aanay waxyeelaynin isweydaarsiga dhaqaale ee caadiga ah iyo iskaashiga.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay kasoo degeen garoonka diyuuradaha ee Islaamabad. saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey xayndaab muraayada. qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu horey u soo raaco qoyska. ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo laga shaqaysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aanan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee Jadhav uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sanadkii 2016 isagoo markaasi Pakistan ku soo gelayay magac been abuur ah iyo dukumenti aan sax ahayn.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool oo ku taalla waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabul ku taalla. qaraxa qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsaday saraakiisha ammaanka ee Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin sida uu sheegay Najiib Daanish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo wararkuna ay iyadoo warkana ku soo gudbiyay wakaaladda wararka ee amaaq ayaga taageerta qaraxan isniintan maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ay ISIS sheegtay mas'uuliyadda qarax lala eegtay xarunta agaasinka qaran ee tababarada amaanka oo ku taala magaalada Kabul.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraaluhu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi oo xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aanan wax dawo lahayn, waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusulduub ugu jiray inuu cafiskan helo. Dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in sii deynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mowshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo toddobaadkii lasoo dhaafay. Xubnaha baarlamaanka Peru ku jira ee mucaaradka ah ayaa ku dhaqaaqay isku day ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweynaha dalkaasi sababo ku qotoma xiriir la sheegay in uu la leeyahay sharikad dhinaca dhismaha ah oo Brazil laga leeyahay, taas oo wajahaysa fadeexo dhinaca musuqmaasuqa. Fujimori waxa uu xilka madaxweynaha dalkaasi Peru hayay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2000, welina waa qof ay shacabka dalkaasi ku kala qaybsan yihiin.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalkan Mareykanka sabtidii ayaa xaakim reer federaal ah waxa uu hor istaagay qaybo ka mid ah sharciga xayiraada socdaalka ee madaxweyne Trump ee xadidayay soo gelitaanka dalkan ee qaxootiga ka soo jeeda dhowr wadan oo Islaam u badan Soomaaliyeen ay ku jirto. Qareenka xukunkan riday ayaa taageeray kooxo ku doodayay in sharciga madaxweynaha uu hor istaagayo dadka shisheeyaha ah inay la midoobaan qoysaskooda horay u sii joogay gudaha dalkan Mareykanka. Haddaba wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintan iyo halka ay marayso xaaladda 29 qof oo Soomaali ah oo Mareykanku u tarxiilay Soomaaliya oo ay dayuuradii waday ay ka soo noqotay dalka Senegal waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Aad baad umahadsantay Maxamed. Go'aankan maxkamadda siyaarada ka soo baxay sabtidii wuxuu xusaynayaa oo si toos u saameynayaa arrimaha qaxootiga ayuu ahaa focuska dacwadaasaydu, taasoo macnaheedu yahay Trump amaradii awaamiirtii soo saarayay laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa qaybka qaxootiyada qaabisan dadka qaxootinimada loo soo qaadayo, dadna waa dadka halkan ku imanaya siisooyinka oo ah ama dad ay halkan qaraabi iyo dad u joogaan ama inay visit ku yimaadaan ahayd ayay kala saameynaysaa. Marka dacwadan maxkamadda kasoo baxday waxay saameynaysaa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan wadanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection wadanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga ay banka ama xayiraadii laga qaado.
Marka waxay ka hadlayaan waa dadka, tusaale ahaan dadka isqaba caruurta iyo waalidiintooda, dadka ehelada ee aadka isugu dhow.
Qaybtan waa dadka qaxootiyada wadanka ku iman lahaa. Marka dadka qaxootiyada ah waxaa jiro dad badan oo qaxootiyadeeda hadda ka horba sugayaal ahaa oo ay processkoodii dhammaadeen. Dadka qaxootiyada waxaa ka mid ah qaybo ay xaasaskoodii halkan joogaan, dad ay awlaadoodii halkan joogaan, dad waalidiintooda halkan joogaan, dad ehel u dhowdhow oo adeer iyo abti dadka ay u joogeen wadanka. Processka qaxootigana ku jiray dadkaas ayaa laga reebayaa xayiraadan guud ee madaxweynaha uu saaray. Marka maxkamaddu waxay leedahay inta dacwada si rasmi ah looga dhageysan doono nuxurkeeda, laakiin xilligan xaadirka waxaan sii ogolaanaynaa dadka ay ehel u joogaan wadanka inaan xayiraadaas aysan saameynin sideed u socoto oo aanan xayiraad aysan saameynin geligeedaba.
marka sharciyan markuu xaakimka sida ku dhawaaq marka la eego sharciyada dalka Mareykanka iyo qaabka uu shaqeeyo maxkamadaha waxa uu ka dhigan yahay in qayb ka mid ah sharciyada madaxweynaha ee dadka uu ku hor istaagay la qaaday oo u buray
aadiyad waa saxan tahay maxamed waxa weeye aan amarkii uu madaxweynaha soo saaray marka ay maxkamad jibiso ama ay qayb ka mid ah ay bloggerayso ama ay gabi ahaanba ay ku tilmaanto inuu sharciga uu samaafaqsanayn waxaa laga soo qaadayaa sidii qaybta iyada ay maxkamadda go'aanka gaarsiin iyadoo dhicin oo kale marka waxay noqonaysaa dadkii ay processkaasi kale ku jireen isla markaaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo qaybta socdaalkooda waa inay amarkii maxkamadda ay fuliyaan oo dadkii barnaamijkooda ay u socdeen ay sii daayaan weyaan
dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo cabdinaasir waxay ku maqaalaan inaad ka mid ahayd qarinadii ku lugta lahaa dacwad ku saabsan dhalinyaro soomaaliyeed oo 2019 oo Mareykanku diyaarad halkan kaga qaaday oo uu doonayo Soomaaliya ku celiyo Senegal la geeyey kadibna lagu soo celiyay Mareykanka oo arintoodu ay noqotay arin warbaahinta Mareykanka iyo caalamkaba qabsatay oo dhibaatooyin loo geystay la sheegay arinta wiilasha xagee maraysaa
aad iyo aad waxa weeye arintaas ay tahay waxa ay runtii dhacday aad u fortan wasa qaybta socdaalka ee Mareykanka ay si aad u fortan u maareeyeen taasoo macnaheedu yahay dadkii haddii ay go'aan yimid in dadkii la celiyo sababo kala duwan dartood ay noqotay in waddankooda dib loogu celiyo waxay dadkaas ay tamudan yihiin in si humanitarian ama si mataqaanaye waafaqsan shuruucda caalamka oo aanan lagu xadgudbeynin in lagu celiyo ay ahayd balse waxaa loo maareeyay si aad u qaabdaran dadkaas ay kala dhibaateeyey muddo badan ay diyaaradda saarayeen muddo dhowr 3-4 saacadood ka badan ay diyaaradda dhexda ku jireen markay dadku daydaaleen caajiseen ay damceen ay dhaqdhaqaaqaan ay sagaal dhibaatooyin la gaarsiiyey la jirdilay qaar ka mid ah sida ay warbixinadu sheegayaan marka dadkii sababa awgood waxay noqotay inay diyaaraddii soo noqoto oo ay hadda Florida state-ka la yiraahdo ay joogaan dacwado kala duwan oo badan baa mataqaanaa meesha ka xareysan faahfaahinta runtii maadaama aan ka mid ahay ma sii geli karo meesha wax marayaan laakiin maxkamadda waxay ogolaatay inay si kumeel gaara hakad loo geliyo dadka iyaga inaan laga bixin karin state-ka hadda ay joogaan xabsiga ay joogaan oo ay xaq u leeyihiin dadkii ay wax gaareen inay caafimaadkoodii iyo treatment loo sameeyo daaweyn inta ay wax gaareen inta kalena xaka loo sameeyo si loo eego inay maxkamaddu dib u fiirin karto xuquuqahooda iyo arrimahan kale ee soo gudbisa sababtoo waxaan ognahay dadka markii lasoo celiyey waxay noqotay arrin nationally aad loola socdo ina nationally loola socdo ay noqotay warbaahino badan baa baxay media badan baa warbixinta ka warbixiyey marka dadka qaarkood waxaaba suuragal haddii dib loogu celiyo Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmi karaan maadaama ay warbixintooda lala socdo dad badan oo laga yaabo inay dhibaateyn karaan ama argagixiso ha noqdaan ama dad kaloo ma aragtay extremist ha noqdaan oo dadka iyaga og oo la socdo in lasoo celina inay saameynba ku yaalaan ama ay dhibaateeyaan baa suuragala sidaa daraaddeed baa maxkamadda codsiga hor yaalla uu yahay dadkan iyaga ah waxay xaq u leeyihiin in dib loo dhageysto in light of xataa arrimahan cusub hadda lasooga soo kordhay ee mediaha dhibaatooyinka iyaga lasooga gaaray ah in si rasmi loo celiyo maxkamadda marka waxay ogolaatay ilaa January 2nd inay maxkamaddu laisugu soo noqdo oo dib loo fiiriyo bal dadkaas ayka shaqsi ahaan sida dacwadooda si gaargaara loogu eegi karo haddii la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
haddaba sanadkan ay dhowrka maalmood uun ka harsan tahay ee 2017 muxuu uga dhigan yahay dadka ajnabiga ah ee soo galootiga ah saadaashuna maxay noqonaysaa sanadka soo socda ee 2018 wariyaheena Zahre Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota
run ahaantii sanadkii 2017 waxa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah waxaan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd in uu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Mareykanka gaar ahaan xuduudka uu la wadaago dalka Mexico sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteen arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaxid, dadka eheladooda u dacwoonaya aad carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda dhaqan geliyay. Taasi dabcan wax ay kala saareysa uma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sidaa awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhamaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqadaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay hawlahoodu aada u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigration-ka, waxay uu noo sheegayaan in baaritaan uu socdo, markii jawaab ay noo helaan ay ku soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii, oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo, madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro, waxa kaloo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan garta sanadka soo socda 2018 maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aada ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodayna maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go-aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo, oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxaa kaloo dhici kartaa qolyaha Kongreeska ama Dimuqraadiga iyo Republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigration-ka dib habeen loogu sameynayo ay soo saaraan, taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo, waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxaa kaloo ugu dambeyntii, haddii ay labadaas dhici waayaan, aan filayaa in madaxweyne Trump uu markaa usoo gacan bannaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii walaac weyn baa qolyaha iyaga u dooda dadka soo galeytiga ama looyarada u ah, walaac weyn baa naga haysta. Waxaan markaa rajaynaynaa in run ahaantii laga hortegi doono tallaabooyinkaas si ay noqotaba ama maxkamada ha noqoto ama kongreska ha noqoto.
Qareen Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayay Zahre Ciidla Nuur ayuu kaasi ahaa. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Wadamada Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kastaaba waxa uu muujiyey maanta oo Isniina inuu doonayo in xal nabadeed lagu soo dabaalo xiisadaha ku xeeran barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta afka dowladdiisa ku hadasha in aanay jirin cid doonaysa dagaal ka qarxa gacanka Kuuriya, islamarkaana uu rajaynayay in Maraykanka aysan qorshaha ugu jirin tallaabo militari oo uu ku wajahayo xaaladda gobolka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hung Changying ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta maanta oo Isniina yiri wadamada oo dhan waa inay dulqaad iyo isxakameyn muujiyaan. Waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay qaataan tallaabooyin iyo fikirro wax dhisaya oo ku aadan xal u helista xiisadda gobolka. Shiinaha waxaa kale oo uu sheegay in cunaqabateynta cusub ee qaramada midoobay ee ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi Jimcihii aysan saameyn arrimaha bini'aadamnimada iyo wada shaqaynta dhaqaale ee caadiga ah. Hadalka labada wadan ayaa ku soo beegmayay iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu Jimcihii ansixiyay qaraar xadaynaya cadadka bensiinka iyo naaftada ee Kuuriyada Waqooyi dibadda u iibgeyn karto, isla markaana la giijiyo shaafalateynta iyo kormeerka lagu hayo maraakiibta looga shakiyey inay waxyaabo sharci darraa gelinayaan dalkaasi ama ka dhoofinayaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale faraya dhammaan wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay in muddo laba sannadood gudahooda ay wadamadooda kaga saaraan dhammaan dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi ee dalalkooda ka shaqeeya. Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu jaro il uu dhaqaale ka soo geli karo xukuumadda Kim Jong. Maraykanka ayaa qiyaasaya in dad ka badan 80,000 oo qof oo u dhashay Waqooyiga Kuuriya ay ka shaqeeyaan dalka Shiinaha, ugu yaraan 30,000 oo kalena ay ka xoogsadaan Ruushka. Kuuriyada Waqooyi ayaa diiday cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay iyadoo ugu yeertay dagaal lagu soo qaaday iyo tallaabo dalkaasi lagu gelinayo xayiraad dhaqaale oo buuxda. Waxaana ay yidhaahdeen haddii Maraykanku uu doonayo inuu si nabad ah ku noolaado waa inuu ka haraa siyaasadda cadowtooyo, isla markaana uu bartaa inuu si nabad ah kula noolaado waddan haysta hubka nukleerka. Sidaasina waxaa lagu yidhi war ay sii deysay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa sidoo kale ay Kuuriyada Waqooyi ku hanjabtay in dhammaan wadamada taageeray qaraarka ay ka shalayn doonaan. Cunaqabateyno ay qaramada midoobay hore ugu soo rogtay Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuldareystay inay ka cabsi geliyaan sii wadista iyo tijaabinta barnaamijka nukleerka. Maraykanka ayaa hore u diiday dalab uga yimid Kuuriyada Waqooyi oo ahaa inay joojinayso barnaamijkeeda hubka nukleerka haddii uu Maraykanku joojiyo dhoolatuska militari ee uu ku sameeyo gacanka Kuuriyada iyo hareerihiisa.
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac uu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ka hadlaysay wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo mid kastaaba muujiyey maanta oo Isniin inuu doonayo in xal nabadeed lagu xaliyo xaaladda Kuuriyada Waqooyi.
Halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobeec ayaa maanta helay deeq ka kooban 13 gaadiidka mootada ah ee loo yaqaano bajaajta. Dadkaasi danyarta ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay kaalmada ay u fidiyeen Soomaalida qurbaha ku dhaqan. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ehelkooda ku waayay qaraxaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
13 qoys oo kamid ah kuwa danyarta ah qaraxii Soobeec 14kii Oktoobar la ku waayay dadkii maarayn jiray nolosha guryahooda ayaa maanta la gudoonsiiyay 13 mooto kuwa 3 lugta loo yaqaan bajaajta. Muslim Cabdulla Xuseen waa hooyo hadda la dhalan dhacaysa maarinta 10 caruur agoona, waxaana qaraxii Soobeec ku weysay saygeeda wiilka ugu weynaa ilmaheeda. Maanta waxay yeeshay mootada 3 lugta loo yaqaan bajaajta, taasoo bixiyeen gudeed gurmadka musiibadii Soobeec iyo hay'ad maxalli ah lagu magacaabo Kafaalo.
Waxaa iga dhintay wiilkaygii aabbihiis. Wiilkayga aabbihiisa iga dhintay. Waxaana haystaa 10 ciyaala oo gabar oo wiilkayga dhala. 10kaas ciyaalkan haystaa gabadha wiilkayga dhalay. 9ka kalena aanan dhala. Asaa ku 10 ahaa ilmi.
Allah una harisa odaga iyo wiilkaagu meel bay wada joogeen.
Haa, xoogodna wax maana cabitaan gadi jiran. Ama isoo beeg shakhsi.
Markaas isoo soo beeg tagnay.
Haa, isoo soo tagnay. Dadka cabitaanka gado aanku la yaqaan waa. Baraan Xasan Cali Aliif.
Qurutana kuugu yar hadda dhabta kuwa.
Waa mid aan yar ay jiro.
Maanta maxaa fashan?
Bajaaj. Oo muslimiinta in ugu tabarucaan jaaliida Soomaaliyeed.
Bajaajta marka yaa kuugu shaqeynaya hadda?
Walaalkay ahaa igu shaqeynaya wiil yaroo aniga dhalo 18 jira. Aan ciid bar ir isku iga baraasaa igu shaqeynaa.
Haye. Walaalkay marka nolosha waxaa rajaynaysaa inaad bajaaj ka soo saarto.
Haddu Alle idmo Ilaahay oo garab siib.
Onuta kuugu yar meeqa jir waay?
Sanadii 6 bilood jirta.
6 bilood jirta.
Sanadii 6 bilood jirta.
Waa gabadha yarada.
Haa, dusha.
جميلة آدم حسين وحي أشاكت فيه وي إن غار خيصوا بي كوايين قبر مارين جرتان ورشا خيركا ما انتري هلان موتا بشايج
قبر دي خيركا هيسي هدي مطي الله عونا حريستا قدقة وحينا قرشيان آدهدو جيرنو استاليا لا يجيرو كليها لغادة فو تركيا لغودة استال ديكسير marka sidii aawadeed in duq lagu qaado wax lagu qabto reerka yaani loo sii intii soo dhiibtay Allah ku qeyro intana wacdina Allah ku qeyro waxaan wadaayaa darawal aan heli karno baan wadaa hadaan iga darawal wiilkaana soo wato deriska ah laakiin waa wixii go'aan cid ka gaarto aka intii soo dhiibtay jaalada
isweed
ee كوي طبعاً كاسف أيضا إلهي كسكو أشغينيس
سعيد أشكر هذا وهو يعبو وهو مارين يعني لش عروف الجاه هو يدود وهو يكجر يتقارخ يصاب نولي جير لما أرك سيدا أشغ فيه وإيه ما أنت وهو هلا ما تبجاج
وها مصيبة إيجا هلا شيء ما مدي قريعة لا أشر هو يدا واحد ومرة دي قريعة هو يلا عن واد ما ده بحبنا agaalaha iyo arurska ayuu markii hore ku jiraan waa geeri labada duuduna ama asaalka ay ga dhimatay
kim saaxiibada ka tag
dadka la waana wali way ka mid tahay ana wali arag qadiir
arun haa ka tagay
shan
maanta bacay jaa shee
xargada
mid tahay haa islaam bacay
walaa yahay walaalahan soo muslimiinta oo Soomaalida in badan waa umahad cilina haya waxaan leeyahay to kale qofka muslimka ah wixii wax u saaydinaya waa liiban
gudiga gurdanka qaran ee musibadii soo baxay ayaa ii sheegay ka fikirayaan qorshaha mustaqbal fog oo lagu caawinayo ilmaha agoonta ah 13 mooto bajaj ee maanta lagu doosiyay qoysaska danyarta waxay ka timid deeq lacagood iska soo ururiyeen jaaliyada Soomaalida ku nool dalka Sweden Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waa hagaagad buu mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho inoo ka soo diray haatana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaad ku soo maqan codadkii Ikraan Caqaale iyo Cabdi Holan iyo heestii Love
markale habeen wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimada ee laantaafka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo waxaan idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban adigoo sidoo kale na maqli doona xubintii qurba joogta iyo qodobo kale marka hore soo dhawaada warka caalamka oo kooban Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid kasta soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareeraysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheynayn inuu hab military ku xalliyo xaaladda.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeen in ay tahay arrin salka ku haysa bini'aadamnimo. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay ka soo degeen garoonka diyuuradaha Islaamabad. Saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday Cudbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey derbi muraayad ka samaysan. Qunsulka Indiya ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyskaasi.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow bar control oo ku taala wada aad u mashquul badan oo ku taala caasimadda Kabul. Qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayay saraakiisha ammaanka ee Afghanistan balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayid leeyihiin sida uu sheegay Najib Danish oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyey maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraalaho ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi uu xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aan wax dawaa lahayn waxaanu ninka muddo ka badan 3 halka ku celiyo waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusulduub ugu jiray inuu cafiskaasi helo. Dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in siidaynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin muushin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo todobaadkii la soo dhaafay.
Markale fiid wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in kooxda kubadda cagta Soomaaliya ay ciyaaraha caalamiga ah ee ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha wadanka. Gudoomiyaha xirirka kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA u sheegay in qorshahan oo waansixiyay xirirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo ah oo xulka Soomaaliya ula yeesho kooxaha kale ee Afrika. Harun Macruuf ayuu waramay.
Maxsantahay marka horeys waxa weeye jumladda siday dadku u dhigayaan mahna anagu waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aan sheegay in sanadka 2018 aan martin gelin doono cayaaro ka mid ah cayaaraha caalamiga kuwii aan ku ciyaari jirnay banaanka inaan anaguna aan ku ciyaarno dalkeena oo isugu jira ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwa kale ee rasmiga ah la ciyaaro kuwa ka mid ah. Laakiin dadku sidee u dhigeen maaha ciyaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan ee waa ciyaarihii xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaan home and away-ga. Inaan home keeni oo kale aan dalkeena 2018 ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayna ciyaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay. Qaabka u qabanaynana waxay tahay sidaa la socoto sanadkii horaantiisii 2017 bishiisii Abriil 17kii waxa dalkii mid gudoomiye qaarada Afrika shirar kala duwan la qaatay ee mas'uuliyiinta sare ee dawladda iyo wasaaradda xilkeen soo anagu badda cagtaba aan u jeedinay codsi ku saabsan inaan ciyaarayna nala soo celi inaan marti gelino marka ayadoo taas daba taaginta ayuu gudoomiye wuxuu ogolaaday in sanadka 2018ka marka la gaaro inaan ciyaarayna aan marti gelin karnaana waxa bilaabayna ee marti gelin ku saabsan dhinaca ciyaaraha saaxiibtinimo sababtan u qabaynaana waa anaga ogolaansho ka haysana qaarada Afrika iyo waxyaabaha nooga baahnaa oo ku dhow inaan dhameystirno Ilaahay raas
maxaa kamid ah waxyaabaha la idinka baahnaa ee ahayd inaan dhameystirtaan
waxyaabaha inaan dhameystirno ee nooga baahnaa waxaa kamid ah in dalkeen uu leeyahay hotel standard koodu oo uu waafaqsan yahay xeerarka ciyaaraha marka laga hadlayo marka wadan uu iimaanayo ama koox iimaanayso waa in hotel wanaagsan aad leedahay waa in diyaaradaha internationalka dalkaagu iimaan karaan waa in security-ga xaggiisa ay dawladdu balan qaadi karto waxaa kaloo ka mid ah in standard-ka ama qaabka loogu talagalay gariyo waxyaabaha muhiimka ah stadium-ka in ay u dhameystiran yihiin waxyaabahaas ayaa ka mid ah in uu dalku u dhameystiran yahay
waa garta marka ciyaaraha aad ku bilaabaysaan xilligan wax ma nooga sheegi kartaa
waxaan rabnaa inaan ku bilaabno ciyaar saaxiibtinimo haddii ilaa yaraan
marka kuwa idin
xamiri doonta soomaaliya iyo waddan kale wadamo badan ayaa noo ballansan laakiin waxaan shaacin doonaa marka kan ugu horeeya ee hadda aan isla gaarno way badan yihiin wadamada arabna inaan keeno ilaa 5 gaarayaan oo nala ogolaado inay ciyaar saaxiibtinimo nala ciyaaraan laakiin kan ugu horeeya markii aan go'aanka u dambeeyo qoraalka isla qaadano ayaan shaacin doonaa dhig doonaa waxaan ku bilaabi doonaa waddan hebel laakiin waddanka aan jecelnaa inaan ku bilaabno waa dalka Jabuuti haddii ilaa yaraan
waa garta waqti aad qorsheysan ma jirtaa sidoo kale wadamada kale wax ma iga sheegi kartaa Jabuuti kasoo
wadamada kale aan jecelnahay inaan marti gelino waa wadamada Afrika oo ay kamid tahay sida ay Kenya oo kale ay kamid tahay Uganda ay kamid tahay Burundi ay kamid tahay kuwaas ayaa kamid ah iyo sidoo kale waxaan hadda rajaynaynaa inaan kuwa carabtana aan ay wan cilaaqaad la bilowno laakiin hadda waxaan rabnaa in ugu horreyntiiba inaan ku bilowno dalka Jabuuti haddii ilaa yaraado xayaatu ugu horreysa saaxiibtinimo ee dalkeena lagu ciyaaro maadaama waddankeena in waddan dibadda kiimu ku ciyaaray ugu dambeysay muddo ku dhow 30 sano
waqtiga miyaad qabateen weli
waqti qabashadiisa iyo goobta waxa xaq u leenahay ka shiraan guddiga fulinta ee heer soo kubadda cagta markaan fariisano ilaa ciyaaruhu xilliyaha jira waddan kasta ciyaaraha ka socda ciyaar uu leeyahay ciyaaraha oo waddan kasta uu leeyahay gudihiisa ayaa horyaal ka socda waddan walba waxaa kaloo jira ciyaaro caalami ah oo socda Afrika oo waddan walba ka qayb galay markaan kalandarka fiirino Afrika iyo midka waddanka kale uu leeyahay keenna isku fiirino waqtiga ay kaga haboon tahay kalandarka taariikhda ayaan rabnaa inaan guddi fulin ahaan ee xilli kubadda cagta ka shirno la tashin aan la sameyno dhinaca dawladda kadibna markaas aan ku dhawaaqno rajaynayna insha Allah
waa garta gudaha waddanka markaan eegno tasiilaadka ciyaareed haysataan garoomada iyo waxyaabaha kale hadda hal garoon baa diyaaradeena Soomaa oo garoonka Koon Stadium
laba garoon aan hadda leenahay oo aan ku ciyaari karno garoonka oo Banaadir Stadium iyo garoonka jaamacadaha oo asaguna hadda dhawaan aan hirgelinay labadaas garoon ayaa si rasmi ah aan ugu ciyaari karnaa waafaqsanna standardka caalamiga ah ee la ogol yahay
waa garta arrinta go'aanka waxaad u qaadateen miyaa amniga ayaa wax iska bedelay mise waxaad fulinaysaan inaad doonaysaan inaad Soomaaliya u soo celisaan fursadii ay u haysatay inay ciyaaraha la ciyaarayso wadamada kale gudaha ku ciyaarto mise labadaba
horta marka horeysa anaga mas-uuliyadena saaran waa midda kubadda cagta waan anaga mas-uul ka nahay xilligan kubadda cagta mas-uuliyadena naga saaran waxay ka tahay qabanqaabinta ciyaaraha gudaha marka laga baxo sidoo kale ciyaarihii dibadda ee dalku lahaa marna gudihiisa lagu ciyaari jiray marna dibaddiisa lagu ciyaari jiray sida hadda shan sheegaba ku dhow 30 sano waddankeena waddan kale intii yimid kulama ciyaarin dalka gudihiisa waajibaadkana saaran waxaa ka mid ah inaan soo celino in ciyaarahani gurigeena ku ciyaari jirnay ay qarankeena ay ku ciyaaraan qarmadeena kala duwan ee daayarta iyo kuwa waaweyn intaba marka waa qayb ka mid ah waajibaadka nasaaran ee kubadda cagta ka mid ah waajibaadkaas ayaana rabnaa inaan soo celino oo fulino mas-uuliyaddaas nasaaran oo qayb weyn ka ah waxyaabahana loo doortay ay ka mid tahay inaan dareenkaas hirgelino waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in waddan kasta markuu ciyaarayo ciyaareysa qaranka fursadda ugu weyn haysta waxay tahay markuu gurigiis ku ciyaarayo wuxuu helayaa taageerayaal wuxuu ku dheelayaa gurigiisi wuxuu xambaarsan yahay calankii wuxuu ogyahay haddana in oo si xamaasadaysan oo wadaninimo ku jirto dadkiisina ay dhinacyada ka taageerayaan dalkiisina uu joogo ciidiisina ku dheelayo inay guulo badan ku soo xin karo ayaa macnaha ay sida saxda ay tahay marka guulo darada badan kubadda cagta naga qabsata ayaa waxay ka mid tahay ku ciyaari la-aanta gurigeena marka haddii taas aan soo celinana waxaan aaminsanahay in guulo badan aan keeni doonaa haddii ilaa yaraada
su-aasha igu dambeysa inkastoo ciyaaro caalami ah idinaad marti gelinayn hadda ka hor waxaa laakiin dhinaca kale jirta Soomaa in ciyaaryahano ajaaniba ay ka ciyaaraan waddanka intee bay leegiin ciyaaryahanadaas
ciyaaraha ajnabiga ah ee ay ciyaaraan waa kalaabida ay ciyaaraan ama kooxa in tirada hadda ee wadanka ka ciyaaraysa haddii markii u dambeysay ilaa 22 ciyaartay oo wadamo kale doon afrikaana ka yimid ay ahaayeen mar walba marka dambeysana way soo kordhayaan inay intiimaadaan dalkeena ka ciyaaraan taas way soo kordhayaan marka tiradoodu hadda markii u dambeysay 22 ahayd haddana waxaa laga yaabaa sanadkan inay ka soo bataan way dhici kartaa waa fursad ay fureen xariirada mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta ay ku siyaadinayaan tayada kubadda cagta iyadoo sababta ay tahay haddii ciyaartooy wadan kale ka yimid uu ka ciyaaro dalkii in ciyaartooyda dalkeena joogta ay qaab ciyaareedka wadamada kale ee afrika ah ciyaartooyda ka timid inay la jaanqaadi karaan inay arkaan marka waa inay ku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta barnaamijka sirgeliyay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta cabdiqani saciid carab oo khadka taleefanka ugu warramayay haaruun macruuf oo washington jooga halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo muqdisho ku soo diyaariyey axmed xasan colaad
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in mar kale howlgallo militari ay bilaabanayaan kuwaasi oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa amisom xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelayaa farxaan muuse cigeen oo loo yaqaan farxaan xidig ahna iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaalida waxaana su-aasha hore aan siiyey farxaan xidig farxan madaxweynaha soomaaliya wuxuu mar kale sheegay inuu ku dhawaaqay howlgallo militari inay bilaabanayaan mana ahan markii ugu horreysay madaxweynuhu oo ku dhawaaqo howlgalladan ilaa hadda maxaa hortaagan howlgalladan
wax hortaagan ma jiraysa waxa weeyaan waagii baryaba waayale waa wax lagu socday marka in laga sii hordhaca maahayna wuu cilaamiyey maana markii horena la joogayna waxaa loo cilaamiyey arrintan iminka dardarta la gelinayo sanadkan bishan loogu talagalay sanadka 2018 inuu ku bisho in dalkan laga xoreeya nabadiidka
oo macnaha howlgallada bilowdaan
marka si rasmi ah u bilaabmaan sababtoo ah waxa weeyaan wixii marka hawshii lasoo qabanqaabinayo iyo marka lagu dhawaaqayo labadiiba arrinta waa lagu jiraa soo marka waxa weeyaan arrintii iminka waa arrin dhaqaaqa oo hadduu alla qadiro lasoo afjarayo
waayahay isla su-aashan waxaan siinayaa brofesor
bismillahi raxmaniraxiim marka hore waxaan salaamayaa bahda fiyowe iyo colaad iyo saaxiibkayga farxaanayga garanaysaa waan salaamayaa haddaan hore u galo ma qabo laana madaxweyne maxamed cabdillahi farmaajo wax badan buu ku dhawaaqay inuu ciidanku dhaqaaq sameynayo oo weerar xoog lana la qaaday shuruucaha ciidanka u yaallana maaha waa la dhaqaaqaya iyo weerar baa la qaadaya waxaan u arkaa waxba ma jiraan lama soconayo waynood maaha shuruucda militarigu ma qorayso shuruucda caalamka haddaad eegto dagaal kasta oo la qaadaya ma media male media waa waxaan ku jirin in lagu daro dagaalka ciidanka u qaadayo in la sheegaba waa mamnuuc
waa
sir sigrati weeye xagga madaxweynaha iyo xagga ciidanka qalabka sida intaba marka waxaan leeyahay arrintaasi
in markasta
lagu dhawaaqo niyajaba ka yintaas
oo waxaa ka soconayn male
ma soconayso waayo shacabka soomaaliyeed ee dagaal way rabeen in la qaado laakiinse waa shaqayn waaye marka mar walba waxaa hortaagan waxay ka socon lahayd horta xukuumaddu waxaa marka hore militarigu waa inuu u dhisnaadaa inuu dagaal qaadi karo ciidamada
ciidamada
amison ayaa horta maxay ahayd majoritiga xagga xoogga awoodda ciidanka ka taakuleeya iyaguna ma rabaan inay socdaan hadday socdaan waxaa istaagaya ma garanaysaa dhaqaalihii ay helayeen iyo danihii iyagu ay danaynayeen ayaan meesha ku jirin marka
maxamedciidanka
soomaalidwaxaa diidaya awoodooduna ma dhamaystirna
loojaraaniga
taa brofesorka waa kala soo horjeedaa waxa weeyaan marka iclaamka ama dagaalka la sheegayo kani dagaal maaha waa dagaal dhow maleysiya oo in lagu dhawaaqo welibana cod dheer lagu hadlo weeyaan
sababtomaaha
sax because waxa weyaan marka dal kale aad la dagaalamaysa istraateji uu baahan yahay oo ciidan ka hor imanayo oo facebookka hor imanaysa weji to weji ama qalabkiisii oo u dhan iyo qalabkiisii o dhan hasku hor imanaysa taasaa u baahan xeelad dagaal iyo sir u baahan dalku marxalado badan ayaa mar walba wax isbedelaya marka waxa weeyaan arrintan ninkan brofesorku wuu degdegeynayaa أنا بس أقول جو بمعنى.
وكلها حجرة لا.
وكلها حجرة. مركا أيضا كوسيدة أبدي ذيهم يسيدة أجب كوجا إمكا وودني هاي الرجل كجح كجح عصب.
هذا ميت مركا فيريس. برازر. مركا فيريس إذا ما استوى عليه. محاس لقه ويكون تاجي.
وحنا ملاين أيضا كصومالي التاريخ دي سوت هاي شيء هلك وكذا شري دلالك جنس أفريقيا إذا ما وحوق بدن بها. ما أنت نوع دكتة هيو دلالك أن جا مقرن إنسان كلي علوم شري مقرن إنسان إذا ما ذكر جحد بيشري أما أنه كسمين شري ميجج حاجة طب برك مركي تقال سكاي سيد تنسانية يو باندا مقرن إنسان نوع دكتة لبدي مدحوينا مكي قول أي دي تي إن ومدحوينا محمد سياد برؤيري طلاب عندك قاضية هاي الكاس دلكي نقاشيسنا حاجة محايد
حاجة
ما أنت نوع دكتة هيو كمان تحتاج وحبك للسعوديين الواعي لماذا ميدو بأفريكا أودين وميدو بأفريكا بركا فرحان ولكن وحن لها هاي قرصة أود ميشن عيدا الصوماليين من شرطة من شرطة أود عيدا كان الذي يدوني هبين صوب أحضر
لكن ماذا
عيدا وحتى لما هي تردو ديو السودان وحتى لم بركو ديو سعان لحين بركا وحن لها هاي فرحان ولا وان شعال لها عيدا كي يجي يو كرام يدي ديو وناك يجي شرف دي سوحيا شرف دي الصوماليا ولا باتيين بدعان أقونتي هذا الحين باتي ciidan ka Soomaaliya in dib loo isugu baahiyo markii hore logistics iyo xagaana cid ka taageeri lahayd adduunyada kale ay inay weydiisano oo inoo dhaam karaan sa waxna la qabta xaga oo hadii aan u soo kaco maxayda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ee waa markii anuu waxa tiradaas waaba garanba maayo inta goor ee uu ku dhawaaqay ciidanku inuu dhaqaaqayo inay weelan yar yar oo meel jooga oo ma garanaysa inay waxaasi dhagooda ku ridno iyaguna markayna weeraraan inay guriyaha nagu duminayaan aanu jubta uun maqalay waan laga muqaddaraad koodu naga sareeya marka walaalkay waxa lay hadu dagaal jiro aan maqalo marka goobaha la qabsadayaan aan maqlin
ayaygii yar loo sii tiyaabay
aan loo tiyaabay wadooyin kuma sii fariisto oo nafashiliye weeye
waya ala ma fintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen farxaan muuse cige oo loo yaqaan farxaan xidig isla markaana ah isbuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaalida iyo professor maxamed axmed maxmuud oo ah aqoonyaha falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kan dhigistaal waxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan culaad ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray zahra abdi axmed
kim badagaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono dhalinyarada Soomaalida qurbe joogta ee ku dhaqan gobolka Virginia ee oo duudagta la magaalada Washington oo todobaadkan isugu yimid sida ay u caawin lahaayeen mid ka mid ah isbitaalada dhinaca cudurrada dhimirka lagu daweeyo ee ku yaala magaalada Muqdisho ee Koonfurta Soomaaliya meel ka mid ah Dr. Xabeed dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaareyso 300 iyo konton dhalinyaro ah intooda badan waxa ay ka yaraayeen da'ada 30 sano jirka waxaana intooda badan ay ka yimaadeen gobolka Virginia inkastoo ay jireen dhalinyarada qaar kood oo laga soo casuumay gobolada Ohio Columbus Minneapolis iyo sidoo kale gobolka Virginia ku dhagan ee Maryland ee dalkan Mareykanka waxa kulanka oo ka dhacay xaafada Springfield ee Virginia oo ahaa kulan ay ku soo bandhigeen dhalinyaradaasi wacyigelin ku qotonto cudurrada dhimirka ku dhaco oo ah xaalad qatar caafimaad mid ku ah dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya xaflada oo ahayd mid dhaqaale ururin loogu sameeyay isbitaalka Dr. Xabeeb ee dhimirka ayaa waxa dhalinyaradii soo qaban qaabisay ay daareen muuqaalo muujinaya heerka cudurrada maskaxda ku dhaco dadka uu ku dhaco ay u saameeyo iyo sida gaarka ah dhalinyarada oo la sheegay inay yihiin dadka ugu badan uguna nugul ee saameynta ay ku yeeshaan cudurrada dhimirka ku dhaca Soomaaliya markii la joogo. Warsan Maxamed Yuusuf oo ah gabadha ololeynaysa ee barnaamijkan wada iyada iyo saaxiibo kale oo ku dhowdhow ayaa soo agaasimay xafladan, laakiinse waxay ahayd mid dhalinyaradii dhammaan isugu imaaday ay uga hadleen habkay uga damqanayaan dhibaatada takoorka, dawala'aanta iyo tacadiga ee heysto dad fara badan oo cudurrada dhimirka ay ku dhacaan iyaga oo ku nool Soomaaliya. Dr. Sacdiya Cali Aadan oo ka mid ah qurba joogta ku dhaqan gobolka Virginia dhowaantan waxa ay booqatay Soomaaliya. Waxa sidoo kale xafladaasi ay ku sheegtay in tiro badan oo dad ah oo gudaha waddanka joogo ay haysato cudurrada maskaxda ku dhaca iyo dhibaatooyinka ka dhasho.
Half of mentally ill patients are the age of 14. 75% of mentally ill are the age of 24. So if there's no immediate engagement when we notice that there are mental health issues, then we have missed the game of addressing these
kala bar dadka qaba cudurka dhimirka waa da'da 14 sano jirka 75% dadka cudurada maskaxda ay ku dhacaan waa 24 sano jir. Marka hadii aan si degdeg ah wax looga qaban, marka aan ogaano in cudurka uu jiro, waan ruusanahay. Mararka qaarkood si dib yar ayaa laysu dhaafiyaa. Waxa aadna u aragtaa wax sahlan iyo ficillo iska caadi ah mana aha.
Meaning it can be serious mental health issue and the person you think is just having problems and
sidoo kale isla kulankaasi waxaa dadkii ka qayb galay ay uga hadleen arrimaha cudurrada kale ee ku dhaca maskaxda, gaar ahaana cudurka qurba joogta ah dhallaankooda waayadan dambadan yihiin autismka oo isna ka mid a cudurrada saameynta ku yeesha maskaxda. Gabdhaha soo qabanqaabiyo kulankan waxaa ka mid ahayd Warsan Maxamed Yuusuf, waxa ayna sheegtay inka badan 3 meelood meel dadka dalka Soomaaliya ay la tacaalayaan cudurrada dhimirka ah oo aysan haysan dhaqaalo iyo dawooyin joogto ah oo lagu dabiibi karo, lana joogo xilligii ay waxqabad saameyn leh dhallinyarada ku dhaqan qurbaha gaar ahaan gobolka Virginia ay u fidin lahaayeen dadkooda dhibaatada ay haysato.
The UN says that if we want to move forward in our country, we have to take mental illness seriously and we have to take care of our country, right? Right now, we have over 40% of our country under the age of 15. That means right now is the best time to invest in our youth.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii aan doonayno in dalkeenna uu horumaro, waa inaan arrin khatar ah oo wax ka qabasho u baahan u qaadanno cudurrada dhimirka ku dhaca. Haatan waxaa 40% ka badan bulshada ay yihiin carruurta ka yar da'da 15 jirka. Sidaasi daraaddeed, waxaa haatan la joogaa xilligii aan adeegsan lahayn awoodda dhallinyaradeenna si dalka wax loogu qabto, si aan u xaqiijino in dalkeenna aan wax u qabanayno. Waxa aad ii farxad geliyey arrinkan ah in aan qabanno oo aan u soo istaagno aayaha. Waxaan horay uga mid ahaa dadka u ololeeya arrimaha dhaqaale ururinta sida hay-adda badbaadada qaramada midoobay ee carruurta ee Save the Children iyo kuwo kaloo badan.
Dhallinyaradii ka hadlay goobtaasi isna waxaa ka mid ahaa Ilyaas Yabro Wehliye oo kasoo jeediya halkaasi 2 gabay oo luuqadda Ingiliishka uu ku jeedinayay, hase yeeshee tusaale uu ugu soo qaatay cudurrada dhimirka iyo waxyeeladooda. Markii uu soo gabagabeeyey jeedinta gabayadaasi isla markaasina kulanka uu soo gabagaboobay, ayaa waxa aan weydiiyey waxa ay macno ahaan xambaarsanaayeen gabayadiisa haddii uu dadka ugu celin karo.
Cudur kasta oo cunug ku dhaco ama qof ku dhaco Mareykanka haday joogaan ama Soomaaliya haday joogaan isku halle waaye, laakiin dhibka waxaa waaye dadka oo dhallinyarada oo Soomaaliya joogaan markay waxaas ku dhacdo waxaa la dhahaa qofkan jinya gashe ama shaydaana gale ama waxa ku dhacay iyo laakiin dadka oo inta joogaan laakiin way fahmaan inay tahay wax run ah. Tusaalada Carabna dhaha waxaa waaye qof gacanta markuu ka jabo ama lugta markuu ka jabo dakhtar aa la geeya waxaa la dhahaa waxaan soo suubi, laakiin Soomaaliya markay joogtid haddee waxaas kugu dhacdo waxaa lagu dhahaa miskiinkan qur-aanku akhri, laakiin waxaa la rabaa in la dhaho xataa daawo aad jirto oo ku caawin karto. Dad badan oo Soomaali oo waalifii focooda ah waxay ka cabsahayaan daawada la isticmaalayo.
Xaggiibakhtarkii ka aadilahayn waxay aadayaan wadaadada iyo culimada.
Ha, wadaadadii aadayaan iyo qur-aanka alxamdulillah waxay tahay wax fiican iyo depression iyo cudur marmar way caawin kartaa, laakiin badi dadkan oo cudurka waaweynka oo schizophrenia laga hadlaa ama bipolar disorder waxa loo baahan yahay dhaqtar inay aadaan inay soo fiiriyaan waxa la chemical imbalance la dhahaa gabiga waxa la dhahaa dear Kanye and gabiga labaad ee Soomaali aad dhahay waxa ahayd and waxa ka hadlaysaa jacayl iyo cudurka maskaxda iyo labadooda isku keenay and dad badan waxay fahmeen waxa way and jacayl waxa tahay wax oo keeni karo cudurkan oo maskaxda and ada jacayshahay lacagtaada nin ama naag taajir dad tahay iyo ada jacayshahay and lacagtaada iyo lacagtaada and allah ma jeena ada wax ku dhacdo waxa laga yaabaa biri inaan tishin dad badan aan jiraan oo muslim ahayn oo taajir noqdaan laakiin lacagta way ka dhuntaa in way jilaan
isku soo wada duuba kulankan qurba joogta Virginia ayaa ahaa mid isugu jiray dhiirigelinta xarunta Dr. Xabeeb ee ka jirta magaalada Muqdisho ee lagu daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo sidoo kale damqashada tacadiyada lagu la kaco dadka qaba cudurrada dhimirka iyo in aysan helin daaweyn ku haboon qurba joogti soo abaabushay kulankaasi ee dhalinyarada u badnaa kuwa ku dhashay ama ku koray waddankan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan kulamadooda noocaan ah ee ay ku kaalmeenayaan dadkan iyo xarumaha u adeega dadka dhimirka ee waxyeeladu ka soo gaartay ee ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya barnaamijka qurbada waa naga intaas todobaadkan heer iyo kulanti dambana nabadgelyo
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed fubintii qurba oo isoo diyaarisay nalana socotinaysa intaas aan kaga gudubno haatan waxaad nagula nasataan codka macaan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu
urkiyo qalbiga hadiyadan ku oo ubaxay jacayl kulama
aragista kan ku ildoogsado amaan iyo ducada waad istaahisha ee ayatin kuwar waa codki macana ee Xabiib Xasan Tuuxo wuxuuna gabagabo u yahay tabinteenii idaacadda fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Jaafar Fuukay iyo Caash Cuud dhinaca farsamadana waxay noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
ka dhiyo arrimida jacayl waa